U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, dragi oci, draga braće i sestre, u ovom vaskršnjem i svetlom danu naša crkva proslavlja drugu nedelju po duhovima svetog mučenika Teodora Stratilata, vojnika Hristovog koji je postradao za ime Gospodnje, i proslavljamo sve prosijavše na ruskoj zemlji i sve svetitelje prosijavše na atonskoj zemlji, na Svetoj Gori. Današnji dan i današnje evanđelje svedoči nam o pozivanju Hristovom na apostolsku službu. Gospod je prolazio pored Galilejskog mora i po njegovom svetlom i bogonosnom promislu naišao je na dva brata, Andreja i Petra, koji su bili ribari, ljudi oskudnog obrazovanja, ali proste duše i čistog srca i vatrene ljubavi prema bližnjima i prema Bogu. Prema Bogu koga do tada nisu znali, niti imali prilike da dotaknu, ali su čvrsto verovali u njega kao jedinog tvorca i jedinog spasitelja. Tada je onaj koji je po prevečnom savjetu Svete Trojice, jedan od Trojice, Gospod Isus Hristos, od djeve rođeni, koji je došao da ga baš oni koji su ga voleli i verovali u njega i molili mu se, koji je došao da ga se baš ti i takvi dotaknu, ali da se dotaknu i oni koji do sada nisu ni verovali u njega, ni znali za njega. Pozivom apostola na misionarstvo i na apostolsku službu, među prvima Petra i Andreja, braću rođenu, Gospod nam daje veliku pouku. Provodi nas kroz svoju božansku, kroz svoju hristoliku pedagogiju i poručuje nam da od nas ne traži neku veliku svetsku nauku, nego traži čisto srce. Da bi mogao da se useli u nas i da bi ta njegova evanđelska nauka mogla da protiče kroz nas, bitno je da taj protočni aparat koji se zove srce bude očišćen i spreman za njega. Takvi su bili braća Simon Petar i Andrej, brat njegov. Preko njih Gospod poziva i ostalu desetoricu i ostalu sedamdesetoricu, a preko dvanestorice i sedamdesetorice poziva sve svete apostole, episkope, mučenike i sve one koji su prosijali njegovom svjetlom istinom i njegovom blagodaći i zasijali u Carstvu nebeskom. Današnji praznik svih ruskih svetitelja i svih svetogorskih svetitelja nam govori o tome da su oni zapravo nasljednici ovih prvozvanih apostola, to jest apostoli u ostalim i današnjim vremenima. Ovih dana imamo jedan mio i radostan događaj, da je na svetlo i na videlo sunca izašao jedan igrano dokumentarni film o prepodobnom starcu Josifu Isihasti. Snimao je američki glumac u američkoj režiji, ali taj glumac očigledno je imao čisto srce, iako do tada nije bio pravoslavni hrišćanin. I ovo što se kaže u apostolu, što kaže sveti apostol Pavle, a ne zaborci koji nemaju zakona, sami su sebi zakon, po svojoj savesti i po etičkim normama. Takav je bio i ovaj glumac i vidjet ćete u samom filmu da on što glumi to zaista ne glumi, nego je to on i to je njegovo srce i to je njegov život. On je posle toga postao pravoslavni hrišćanin i ne bi me čudilo da se i on jednog dana zamonaši da ostane na Svetoj Gori. Takve ljude Gospod želi za apostole. Gospod je između ostalih izabrao i Judu za apostola i dao mu veliku priliku da bude i on kao ostali. Ali njegovo srce nije bilo pripremljeno za Krista i za njegovu evanđelsku nauku, zato što je Juda bio pomračen zlobom i srebroljubljem i vlastoljubljem. Te tri opake bolesti smetaju i današnjim i hrišćanima, ali i nehrišćanima koje bi Bog primio u svoje naručje kada bi se očistili od te tri strasti, ali takvi danas čine ono isto što je činio Dioklecijan, što je činio Neron, što su činili mnogi drugi gonitelji hrišćana u prvim vekovima do dana današnjeg. Mnogo je bitno da se za Hristom pođe celim svojim bićem i celim svojim srcem. Apostol Petar, kroz evanđelje vidimo dalje čitajući, je bio grešan čovjek. Tri puta se odrekao Krista. U Genisaretskom vrtu je odsekao jednom od slugu rimskih vojnika Malku uho, ali imao dobru dušu, čisto srce i veliko pokajanje. I kad je video Hrista vaskrsloga, gorko je zaridao i bacio se pred njegove noge i zatražio oproštaj. I tu se vidi da je apostol Petar oličenje pravog čovjeka, istinskog čovjeka, nelicemernog čovjeka, čovjeka dubokog osjećanja i za ono što je božansko, ali i za ono što je ljudsko. Gospod to hoće od nas. I samo će nas za to pitati, za taj aparat u našem biću, a to je srce. Ako se srce bude očistilo i ako bude težilo ka smirenju, ka pokajanju i spremnosti da se strada za Boga, onda će nas Bog prepoznati kao svoje učenike i kao svoje apostole. Nisu samo apostoli iz Hristovog vremena, niti su samo apostoli oni koji imaju njihovo prejenstvo, zapravo episkopi, niti su samo apostoli oni koji imaju blagoslov Božji preko episkopa i rukopoloženja, a to su sveštenici i đakoni, nego ste apostoli i vi, braći i sestre. Vi koji ste carsko sveštenstvo, izabrani i Bogom naznačeni rod da širi evanđelsku nauku Hristovu. Ali ne može se u crkvi misionariti i ne može se propovedati reč Božija bez blagoslova nadležne jerarhije Bogom postavljene. Baš pre neki dan čitam jedan časopis iz 1929. godine u njemu jedan od vernika iz Mačve svedoči ovaj događaj. Došli, kaže, mi u manastir Petkovicu na jutrenje, manastir u Mačvi, i u toku jutrenja ulaze u crkvu ljudi, jedna grupica, koji odmah padaju na kolena i čitaju neke svoje molitve, ne obazirajući se na reči bogosluženja, nego potpuno odsutni od smisla onoga o čemu se govori i šta se služi. Oni čitaju nešto svoje zatvorenih očijom. Kad se završilo jutrenje, episkop Ruske zagranične crkve, to je ona ruska emigracija posle oktobarske revolucije, koja je dobila utočište u našoj tadašnjoj Jugoslaviji, kraljevini, episkop Venijamin po ruskom običaju crkvenom posle svakog bogosluženja pomazuje prisutne u crkvi. Prišli su monasi i oni vernici koji tu služe manastiru, a ovi ljudi dalje su klečali na kolenima i nisu htjeli da okrenu ni glavu prema episkopu, nego su gledali u zemlju. Na poziv episkopa Venijamina nisu se odazivali nekoliko puta, ostali su pri svome. I sad taj čovjek kaže, da ja ne znam vladiku Venijamina, da je to sad neki čovjek sumnjivog morala, ja bih rekao, pa u redu, oni nešto tu njega bojkotuju, ali on je bio čovjek čistog i svetog života. I tu se vidi da su ti ljudi koji su bili prizvani na apostolsku službu pogrešno shvatili službu od Boga im naznačenu. Mnogo je prizvanih i pozvanih, ali malo i odabranih. I kroz to se vidi da je bogomoljački pokret koji je bio apostolskog karaktera morao da ima jednoga od apostola, a to je bio sveti vladika Nikolaj, koga je sveti arhijerejski sabor izabrao da kanališe ono što je krenulo u pozitivnom smislu da se dešava u posleratnom periodu, da se širi vera Hristova. Malo je bilo pastira, mnogo ih je izginulo u Prvom svjetskom ratu i bilo je potrebno da ljudi, civili, to jest laici, svedoče reč Hristovu. Ali je krenulo lošim putem i počelo je da se pojavljuje mnogo spiritista među njima i onih koji crkvu ne shvataju na pravi i pravoslavni način, nego crkvu smatraju kao svoju prćiju. Takva je situacija i danas. Mnogi žele da budu apostoli Hristovi i da budu Hristovo stado, ali van tora Hristovog. I osnivaju svoje crkve, tobož crkve, osnivaju svoje zajednice, a niti daju kome da ulazi u raj, niti sami ulaze u njega. To su oni puci grabljivi koje Gospod razobličava u evanđelju kada kaže da pastir dobri ulazi na vrata tora, a oni koji nisu pastiri preskaču u ogradu i ulaze u tor i raspude ovce. Da se čuvamo takvog duha, sektaškog takvog duha, judinog, da verujemo u svoju crkvu, u svoje pastire koji su apostoli Hristovi, jer je blagodat Hristova na njima, i da se nikad ne desi da se odreknemo njegovoga imena i njegove svete apostolske crkve, nego da zajedno svi kao jedno stado na čelu sa jednim i jedinim pastirom, Gospodom Isusom Hristom, slavimo i proslavljamo presveto ime njegovo, Oca i Sina i Svetoga Duha u sve vekove vekova. Amin.